Jumalan rauhaa. Ja ennen kuin tässä tuo vähän terveisiä ja menemme eteenpäin tilaisuudessa, niin oikein mainostan tuota tulevaa lauantaita avioliittopäivää. Sehän on kaikille tarkoitettu, ihan sinkuille ja eronneille ja leskille ja kenelle vain. Ja täällä mukana on avioliittotyön veteraanit Isto ja Kirsti Tuokko, jotka ovat henkilökohtaisia ystäviäni Tampereilta. Ja aiheetkin Tapani tässä ilmoitti, kommunikaatio, hyvä kommunikaatio ja sitten toisena katkeruus vai anteeksi anto. Suosittelen lämpimästi tätä tulevaa lauantaita kello 15-18 ja välillä on sitten pieni tauko, jossa on tarjoilua. Kiitos Toivon ihme jälleen kerran ihanasta ylistykseen johtamisesta ja kiitos kaikille mukana oleville ylistyksestä ja laulamisesta. Mehän yhdessä saamme täällä kiittää ja palvella Herraa. Ja ennen kaikkea tahdon tuoda kiitoksen koko läsnä olevalle seurakunnalle ja kaikille niille, jotka mahdollisesti netin kautta lähetystä kuuntelevat esirukouksista meidän puolestamme, perheeni puolesta ja itseni puolesta. Herra on ollut ja on suuri. Halleluja! Halleluja! Lääkärit sanovat, että sinun ei missään tapauksessa vielä pitäisi olla tuossa kunnossa kuin olet, mutta minä vaan olen. Ja leikkauksesta, tuosta aivokasvain leikkauksesta on vain 3 viikkoa aikaa. Leikkaus onnistui yli odotusten, sillä Herra tekee ihmeitä. Ja lääkärit sanovat, että se on niin lonkeromaisesti tuolla tuo syöpä päässä, että kaikkea ei saada pois, mutta melkein kaikki saatiin pois, vain reuna-alueita vähän jäi. Ja leikkaus kesti puolet odotettua vähemmän. Puhe tulee jo nyt näinkin hyvin, kun se tulee. Ja vain kirjoittamisen ja numeroitten ja viikonpäivien kanssa menee vähän sekaisin, että se puoli tuolta aivoista on vielä vähän kuntoutusta vaille, mutta muuten ihan hyvä olo on myöskin. Ja leikkaukseen mennessä sehän tapahtui hereillä ollessa, niin oli erittäin turvallinen ja rauhallinen olo. Ja sanoinkin siinä noin puolivälissä leikkausta, se 6 tuntia kesti, että kun tuli hiljasta yhtäkkiä siellä leikkaussalissa, oli monta lääkäriä ja paljon hoitohenkilökuntaa, niin ajattelin itsekseni, että mitähän nyt tapahtuu. Ja sanoin sitten ääneen siinä heille, että älkää yhtään hätäilkö, älkääkä peljätkö, että koko maailma rukoilee teidän puolestanne. Ja niin se on muuten totta. Kaikkiessa maailman maan osissa rukoiltiin parasta aikaa myöskin täällä leikkauksen puolesta ja paastottiin ja rukoiltiin. Ja niin eräs lääkäri siinä sitten sanoi, että juu, me otetaan kaikki apu vastaan, mitä annetaan taivaasta tai maan päältä. Ja sitten ennen kello 2 jo, 7 tuonne menin, niin ennen kello 2 jo sitten lääkärit sanoivat siinä minulle, että nyt kuule Mika, me ruvetaan laittamaan sun päätä kiinni ompelemaan ja laitetaan vähän anesteesiaa sulle, että se ei satu. Ja silloin minä sanoin niille, että älkää tehkö sitä vielä, että antakaa, mä vähän koitan, että jäiks toi espanjan kieli päälle, kun ne uhkas, että mä menetän espanjan kielen, toisen kielen. Ja ne sanoi, no anna tulla. Ja minä päästelin espanjaa ja kiittelin Herraa, gracias Señor Jesús, porque todo ha ido bien. Ja sinne sanoi, että ei me tästä mitään kyllä ymmärretä, mutta ihan hyvältä se kuulostaa. Ja sitten heräsin seuraavana päivänä vasta teho-osastolla ja näin Herra auttoi ihmeellisesti. Ja toipuminen on ollut nopeaa. Ajattelin, että vielä tämän huhtikuun olen kuitenkin sairaslomalla. Ja tukkakin on kasvanut niin nopeasti päähän, että piti melkein jo sairaalasta tullessa mennä parturiin. Sekin on kyllä ihmeellistä. Ja tämän on todella kiittää kaikkia teitä mukana olemisesta ja esirukouksista. Ja ensi viikolla syöpälääkärit sitten soittavat jatkotoimenpiteistä, mutta tällä hetkellä he sanovat, että kaikki on mennyt niin hyvin, että näyttää ihan siltä, että jatkohoitoja ei tarvittaisikaan. Ja se on myöskin kiitosaihe, että ei tarvitsisi mennä mihinkään mihinkään jatkohoitoihin raskaisiin, vaan menisi näin asia eteenpäin. Ja se on myöskin samalla esirukouspyyntö vielä, että näin todella tapahtuisi. Minä uskon sellaisiin, en tiedä, en halua loukata ketään, mutta sanoisin näin, että ensimmäisen ja toisen asteen ihmeisiin. Minun pitää nyt vähän selittää tätä, sillä kaikki ihmeet ovat tietysti ihania, mitä Herra tekee, mutta Jumala tekee sellaisia ensimmäisen asteen ihmeitä, että hän varjelee ja suojelee meitä yliluonnollisesti, parantaa meitä yliluonnollisesti ja auttaa meitä, tekee ihmeitä ja tunnustekoja. Mutta sitten näitä toisen asteen ihmeitä ovat ne, että kun hän sallii vaikeuksien tulla isän kädellä meidän elämäämme, niin hän on niissä mukana lupaustensa mukaisesti suojellen ja varjellen meidän uskoamme. Ja niillä on aina joku tarkoitus, joku syy. Uskon ihminen ottaa kaiken Jumalansa kädestä, turvaten Jumalaan. Ja silloin hän tietää, näillä on joku syy, mutta hän auttaa minun elämässäni näiden asioiden keskellä, jopa niiden yli ja läpi. Opetuslapset olivat myrskyämällä merellä, Lasarus 3 päivää haudassa kuolleena. Eikö Jumala olisi voinut varjella niin, ettei oppilainen tarvitse myrskyä kokea, Lasaruksen tarvitse kuolemaa ja kipua kokea? Kyllä hän olisi voinut sen tehdä, ystävät, Jumala olisi voinut sen tehdä, mutta hän ei tahtonut tehdä niin tuossa tilanteessa. Näillä oli joku syy, jota ei silloin vielä käsitetty, mutta uskon ihminen saa Jumalansa kädestä ottaa kaiken. Milla sai hyvää lohdutusta sanasta? Se oli Jesajan kirja 43 luvussa, jossa Herra sanoi, että minä tunnen sinut nimeltäsi. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtojan läpi käyt, eivät ne sinua upota. Jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny eikä liekki sinua polta. 3 kertaa siinä on sanottu, jos näiden läpi käyt, tulen, virtojen, vesien läpi käyt, minä olen sinun kanssasi. Ystävät, joskus on oltava vesissä, virroissa ja tulessa, jotta voi tarttua Jumalan lupauksiin. Ja Jumalan lupaukset ovat, hän sanoi tuossa Jesaja 43, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi, minä lunastan sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun ja minä rakastan sinua. Tämä tietoisuus on niin valtava, että pieni ihminen ei voi sitä tämän pienen elämänsä aikana käsittää, mutta voi vain kiittää Herraa, että sellainen hän on. Eikö niin? Helppoa elämää ei ole olemassakaan, mutta on elämää, josta selvitään Kristuksen kanssa, luottaen ja turvautuen häneen heikollakin uskolla. Sillä ei tässä ole kysymyksessä uskon määrä, vaan uskon kohde, Jeesus. Nyt me menemme tuohon pieneen tekstiin, jota olen tähän ihan polviltani valmistellut Jumalani edessä. Koen itseni niin syntiseksi ja pieneksi tämän alueen edessä, joka on Jumalan voima, Jumalan hengen läsnäolo. Että olen oikein todella Herran edessä sanonut, että Herra, anna sinä tämän tekstin muuttua ilmestykseksi meidän edessä, sillä vain Pyhän Hengen kautta se sellaiseksi tulee. Ja olen pyytänyt Ville Rossia lukemaan tuosta meidän tekstimme toisesta kuningasten kirjasta, luvusta 2, jakeet 1-14. Ole hyvä, Ville.
Silloin, kun Herra oli vievä Elian tuulispäässä taivaaseen, kulkivat Elia ja Elisa Kilgalista. Ja Elia sanoi Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beeteliin asti. Mutta Elisa vastasi, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he menivät Beeteliin. Niin Beetelissä olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, Elisa, jaa tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he tulivat Jerikoon. Niin Jerikossa olevat profeetan oppilaat astuivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa Herrasi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jordanille. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Niin he kulkivat molemmat yhdessä. Mutta myös profeetan oppilaita lähti matkaan 50 miestä ja he asettuivat syrjään jonkun matkan päähän näiden kahden pysähtyessä Jordanille. Niin Elia otti vaippansa, kääri sen kokoon ja löi veteen ja vesi jakaantui kummallekin puolelle ja he kävivät molemmat virran yli kuivaa myöten. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Elisa sanoi, tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään. Jollet, niin se jää täyttymättä. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Kun Elisa sen näki, huusi hän, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Sitten hän ei enää nähnyt häntä, ja hän tarttui vaatteisiinsa ja repäisi ne kahdeksi kappaleeksi. Sitten hän otti maasta Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään, palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. Ja hän otti Elian vaipan, joka oli pudonnut tämän päältä, löi veteen ja sanoi, missä on Herra, Elian Jumala? Kun hän siis löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle ja Elisa kävi virran yli.
Kiitos. Amen. On olemassa aina syvempää hengellistä elämää kuin mitä me nyt elämme. Jumalalla on aina syvempää todellisuuttaan antaa meille kuin mitä nyt koemme. Jumala on aina enemmän kuin tähänastinen kokemuksemme ja tuntemuksemme on hänestä. Ja minä koen ja uskon niin Jumalan sanan valossa ja tämän tekstin valossa, että hän etsii niitä, jotka kaipaavat enemmän Jumalaa. Ja hän tahtoo niitä, jotka etsivät enemmän tuntea elävää Israelin Jumalaa. Aivan niin kuin profeetan oppilas Elisa tässä pyytää Elialta, tulkoon minuun sinun hengestäsi vielä enemmän, kaksinkertainen osa tulkoon minuun. Sinun hengestäsi. Kun tätä ajattelin, niin mieleeni tuli tuo tuttu kertomus Hesekiel-profeetan elämästä luvusta 47, jossa profeettaa viedään aina vain syvemmälle virrassa, joka kumpusi temppelin kynnysten alta itäänpäin, sinne mihin ihminen karkoitettiin. Ja profeettaa vietiin aina syvemmälle virtaan, ensin nilkkavesiin, te muistatte sen, sitten vettä oli polviin asti, sitten lanteisiin asti, kunnes vihdoin hänet vietiin uimavesiin niin syvälle, että omat jalat eivät enää tavanneet pohjaan ja vain pää näkyi, vain Kristus näkyi. Virta sai viedä, mihin halusi. Jumalan sana sanoo psalmissa, Jumalan virta on vettä täynnä. Ja kukaan ei ole tuohon virtaan vielä hukkunut. Rakas ystäväni Johan Carlsen, Ruotsista lähetyssaarnaajana ollut Espanjassa jo 40 vuotta, kertoi eräästä afrikkalaisesta miehestä, joka ensimmäistä kertaa elämässään matkusti pois Afrikasta ja tuli Ruotsiin. Ja ensimmäisenä päivänä hän katosi. Ja häntä lähdettiin etsimään ja hänet löydettiin kuohuvan virran ääreltä. Ja siinä hän ihmetteli silmä pyöreinä katsellen. Ja kun sitten Juhani meni hänen luoksensa, ja kysyi häneltä, mitä sinä täällä teet, niin hän sanoi, minä ihmettelen, koska tämä virta oikein loppuu. Milloinka se katkeaa? Sillä Afrikassa voi virran juoksu ja joki katketa hyvinkin nopeasti. Mutta vettä aina vain riitti ja lisää vain tuli. Jumalan virta on vettä täynnä. Ja se on myöskin, ystävät, meidän omaa valintaamme. Että me antaudumme tuohon hengen virtoihin. Me valitsemme, otamme askeleita päästä syvemmälle Jeesuksen tuntemiseen. On muuten tosi vaikeaa yrittää uida nilkkovesissä. Vielä vaikeampaa on yrittää uida laiturilla ja edelleen rannalla tai katsomossa. Ja senpä tähden meidän täytyisi siirtyä pois siltä omalta mukavuuspaikaltamme ja astella syvemmälle. Mä muistan, kun vuosia sitten oltiin Millan kanssa, siitä on yli 20 vuotta, Pirkkalassa kauniina kesäpäivänä rannalla uimassa. Ja eräs isä suostutteli pikkupoikaansa sinne veteen, mutta ei millään tahtonut poika tulla. Ja niinpä isä meni sitten itse sinne veteen ja ihan pikkusen nilkat kastuivat isällä. Ja hän sitten huusi pojalleen, tule nyt vain tänne poika, isikin on jo näin syvällä. Ja minä katselin sitä sitten sieltä rannalta käsin ja ajattelin, tuollaisia me uskovatkin monta kertaa ollaan. Me ajattelemme, että olemme näin syvällä, mutta olisi paljon varaa mennä vielä syvemmälle. Paljon rikkauksia vielä Jumalalla, jota hän tahtoisi meille antaa. Paljon aarrekätköjä, johon voimme hengellisen hakkumme upottaa ja nähdä, Kristus on paljon enemmän, paljon suurempi kuin mitä tähän asti olemme ymmärtäneet. Mitä kaikkea enemmän hän tahtoisikaan meille antaa, kun vain me tahdomme päästä virtaan, ystävät, syvemmälle Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voiman avulla. Miksi profeettaa ei viety heti uimaan? Siksi, että hän olisi hukkunut sinne. Hänet piti opettaa uimaan ensin. Piti opettaa luottamusta ja uskoa Herraan. Ja se opetus oli siinä. Lakkaa kannattelemasta itse itseäsi ja uskalla itsesi Pyhän Hengen varaan. Uskalla elämäsi Jumalan varaan. Usko itsesi Herran haltuun. Siinä on meille ihana opetus. On suuri tarve saada lisää voimaa, mutta ensin on opittava elämään uskollisena tässä voimassa, minkä Jumala on meille nyt antanut. Miksi profeetta Elisa pyysi tätä kaksinkertaista voimaa? Ei itsensä tähden, ei nauttiakseen ja herkutellakseen tuosta voiman määrästä, ei pullistellakseen hengellisiä lihaksiaan ihmisten edessä, vaan hän pyysi kaksinkertaista voimaa kansan tähden, Jumalan kunnian tähden, seurakunnan tähden, palvelustyönsä tähden. Karmelvuoren suuresta herätyksestä oli jo vuosia aikaa. Kansa oli luopunut Herrasta. Se vaelsi jälleen järkyttävässä synnissä ja epäjumalan palveluksessa ja uskottomuudessa. Profeetta tiesi, nyt kun Herra ottaa minun herrani, profeetan, minun pääni ylitse, minä jään tänne. Minä en selviä tästä, ellei Jumala täytä minua tuoreesti voimallaan. Ja sen tähden hän pyysi lisää voimaa, että kansa heräisi. Mistään omasta kokemuksestaan ei saa tehdä oppia, mutta minulle annettiin tämä rukous erään kerran oikein voimakkaasti ja minä toivon, että ette ymmärrä minua väärin, vaikka nyt uskallan tämän kertoa. Vuonna 2011 olimme täällä Suomessa Espanjan vuosien jälkeen kelavuosilla kelailemassa, vähän happea haukkaamassa. Olin työntekijänä Lohjalla herätyksen keskellä ja Jumala puhui meille, että teidän täytyy mennä uuteen paikkakuntaan Espanjan Viljanaan. Se on kuuluisa noituudestaan. Siellä on valtavasti noituutta. Sanotaan jopa, että koko Espanjassa asukasmäärään nähden eniten noituutta. Kaupunki on sekaava. Hengellinen kenttä oli sekaava. Oli todella ylivoimaiset haasteet. Ja minä olin rukouksessa Jumalan edessä seurakunnan rukoushuoneella yötä ja päivää. Ja Herra, kysyin Herralta, Herra, älä lähetä meitä sinne, ellet anna lisää voimaa. Ja eräänä yönä, ollessani siellä ihan polvillaan Herran edessä, rukoilin, Herra oikein antoi tämän rukouksen. Herra, anna kaksinkertainen voima. Silloin Jumalan pyhä henki selvästi kysyi minulta, oletko sinä valmis maksamaan hinnan tuosta voimasta? Ja kun olen tällainen nopean toiminnan joukoissa oleva mies, nousin heti pystyyn ja sanoin, Herra, varmasti olen. Mutta tuli aivan hiljaista. Tuntui aivan siltä, kun Jumala, kun hän laskeutuu, niin hän jälleen nousi sinne ylös. Ja minä viikkokausia ihmettelin ja mietin, Herra, mikä on tuo hinta? Kun täytyy hintaa maksaa Jeesuksen seuraamisesta, pelastus on ilmainen, armo on lahjaa, mutta Jeesuksen seuraamisessa te ymmärrätte, meidän täytyy maksaa määrättyä hintaa. Jumala antoi minulle tämän sanan paikan ja osoitti minulle, mene näihin neljään paikkaan, neljään kaupunkiin, johon profeetan oppilaan oli mentävä Gilgaliin, Beeteliin, Jerikoon ja Jordanille, niin sinä ymmärrät, mitä tämä tarkoittaa. Ja minä hengellisen hakkuni upotin näihin kaupunkeihin ja viikkoja olin Herran edessä. Jumalan sana avautui vähäsen näiltä osilta. Ja vaikka tämä nyt on tällainen henkilökohtainen kokemus, josta ei oppia voi tehdä, eikä automaattia missään tapauksessa tee näin, niin sitten saat noin. Niin uskon, että tässä on myöskin opetusta meille kaikille. Me menemme ensin Gilgaliin, tässä lopuksi nämä neljä kaupunkia. Ja profeetan täytyy mennä Gilgaliin. Se on lähellä Jerikoa, noin 4 kilometriä Jerikosta itään. Tarkoittaa vierittää ympyrää, piiriä tuo kaupunki suomennettuna. Jos me menemme Joosuan kirjaan, johon nyt emme mene, mutta jos tahdot lukea sen kotona, niin Joosuan kirjan luvut 3 ja 4 kertovat meille, mitä Gilgalissa tapahtui. Gilgalissa tapahtui se, minkä Jumala sanoo tuolla Joosuan kirjassa. Nyt te saatte tietää, että elävä Jumala on teidän keskellänne. Koko Israelin kansa kulkiessaan kohden luvattua maata kulki kuivin jaloin ihmeen kautta Jordanin poikki Gilgaliin. Jumala teki suuren ihmeen, aivan niin kuin Punaisen meren kohdalla Mooseksen kautta ja Mooseksen kohdalla. Jumala teki ihmeen niin, että Jordani katkesi sieltä aivan kuin joen törmäältä, ja Israeli kulki kuivin jaloin sen poikki Gilgalia kohden. Ja Jumala määräsi tuolta kuivalta joen törmiltä on otettava 12 kiveä ja pystytettävä Gilgalin puolelle. Israelin 12 sukukunnan mukaan. Ne on otettava virrasta muistomerkiksi ja opetukseksi tuleville polville. Ja me luemme tuon Joosuan kirjan luvun 4 ja jakeet 19-24.
Kansa astui ylös Jordanista ensimmäisen kuun 10. päivänä, ja he leiriytyivät Gilgaliin Jerikon itäiselle rajalle. Ja ne 12 kiveä, jotka he olivat ottaneet Jordanista, Joosua pystytti Gilgaliin. Ja hän sanoi israelilaisille näin. Kun lapsenne vastaisuudessa kysyvät isiltään ja sanovat, mitä nämä kivet merkitsevät, niin ilmoittakaa se lapsillenne ja sanokaa, Israel kulki tämän Jordanin poikki kuivaa myöten, koska Herra, teidän Jumalanne, kuivasi Jordanin veden teidän tieltänne, kunnes olitte kulkeneet virran poikki. Samoin kuin Herra, teidän Jumalanne, teki kaislamerelle, jonka hän kuivasi meidän tieltämme, kunnes olimme kulkeneet sen poikki. jotta kaikki maan kansat tulisivat tietämään, että Herran käsi on väkevä ja jotta te pelkäisitte Herraa, teidän Jumalaanne, ainiaan.
Amen. Mitä tämä puhuu meille nyt? Mitä tämä sinulle sanoo ja minulle tänään? Jumalan historian ja nykypäivän ja tulevaisuuden ja hänen tekojensa ja opetuksensa kirja on Jumalan sana, Raamattu. Uskotko sen? Ja meidän on Gilgalin opetuksen mukaan opittava tuntemaan Jumalan sanaa. Se on henkilökohtaista. Sitä ei voi varastaa toisilta, ystävät, Jumalan sanan tuntemusta, Jumalan sanan armolupauksia, sanan voimaa, terveen opin ohjeita, vaan se on opittava tuntemaan henkilökohtaisesti. Sekä tämä kirjoitettu sana, logos, kreikan kielessä sanalle sana, on kaksi merkitystä. Logos, joka on tällainen ilmoitettu sana, ja reema, joka on tällainen ilmestyksen sana. Niin, että sana avautuu. Se on minulle elävää. Ja monet tulevat meidän luokse tänä päivänä ja sanovat, mutta kun sana ei oikein avaudu. Haluatko sä tietää salaisuuden, miten sana avautuu? Minäpä kerron sulle. Paneet peukalos tänne Raamatun väliin ja avaat sen näin ja alat lukemaan sitä halullisin sydämin, niin se avautuu. Eikö ole mahtavaa? Jos ei kukaan ole sulle tätä vielä kertonut, niin ota tämä nyt vastaan. Ja silloin sinä saat tulla aivan kuin nääntyneen paikalta tuoreelle lähteelle. Sillä on paljon nääntyneitä ja voimattomia ja eksyneitä, koska he eivät ravitse itseään uskon ja sen terveen opin sanoilla, joita olet noudattanut, niin kuin Paavali Timoteukselle kirjoittaa. Minä sain tällaisen reemasanan, kun olin menossa leikkauksen. Eräänä aamuna luin sanaa, ja aivan kuin te tiedätte, aivan niitä tuttuja kohtia, mutta yhtäkkiä sana elää. Se avautuu, se valaisee. Ja täältä pomppasi tämä Jumalan sanan ihmeellinen lupaus, psalmi 16 ja 9. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee ja myös minun ruumiini asuu turvassa. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, et anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämäntien. Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi, iankaikkisesti. Ja näitä Jumalan sanan jakeita mä talletin sydämeeni päivä toisen jälkeen, hypätessäni tuohon leikkauspöydälle. Ne olivat ensimmäisenä ja viimeisenä mielessä. Herra, sinä varjelet minun ruumiini. Se asuu turvassa minun henkeni ja sieluni, et salli pyhäsi nähdä kuolemaa. Täytät minut ilolla kasvesi edessä. Niin, että lääkäritkin kysyvät, sinä olet kyllä todella rauhallinen potilas. Kun lepää Jumalan sanan varassa, niin uskaltaa. Korjenteen Boom, tällä ihanalla Jumalan naisella, korjatkaa jos muistan väärin, että hän oli hollantilainen. Kyllä. Hänellä oli sellainen tapa rukouksissa aina muistuttaa Herraa Jumalan sanan lupauksista. Hän tunsi ne. Ja sitten kun hän jotain sydämellä sai rukouksin, hän oikein muistutti Herraa, sehän on sanaan kirjoitettu. Ja hän lopetti rukouksensa, etsi Raamattunsa, avasi sen siltä kohdalta, missä on Raamattuun on näin kirjoitettu. Hän tunsi sen. Hän oli Gilgalissa mennyt. Ja hän oikein nosti Raamatun Jumalan eteen ja sanoi, katso nyt Herra, täällä se on. Katso ja lue itse. Halleluja. Mutta miten sen teet, ellei me ole Gilgalin kautta käyneet? Profeetta vietiin ensin Gilgaliin, sillä Jumalan sana ja Jumalan voima kulkevat, ystävät, aina yhdessä. Sitten hänet vietiin Beeteliin. Beetel tarkoittaa Jumalan talo, Jumalan huone. Beetelissä uskonisä Abraham ja patriarkka Jaakob rakensivat alttarin Herralle, jossa he uhrasivat Jumalalle, jossa he rukoilivat Jumalansa edessä. Ei ole oikotietä voimaan, se on rukouksen hinta. Jos Jumala nyt antaisi vaikkapa kaksinkertaista voimaansa ihmiselle, joka ei rukoile, se olisi valtava katastrofi. Sen tähden Jumala vie meidät rukoilemaan, sillä rukous ei vain anna meille vastauksia ylhäältä, vaan rukous muuttaa rukoilijaa. Ja sen tähden on otettava aikaa rukoukseen, sillä rukous valmistaa tietä hengen toiminnalle. Aina on ollut näin. Kun Jumala on halunnut antaa herätyksen johonkin kaupunkiin tai maahan, hän on aina herättänyt uskovaiset ja seurakunnan rukoilemaan, erikoisella tavalla rukoilemaan. Kiitos Jumalalle, että seurakunta on rukouksen seurakunta täällä. Me saamme olla rukoilevia, hengessä huokailevia. Ei tämä tarkoita sanojen paljoutta, mutta väsyneenäkin me voimme kääntyä Jumalan päin ja sanoa, Herra auta ja Herra kuule ja Herra vastaa. Herra on luvannut kuulla heikotkin huokaukset. Beetel tarkoittaa myöskin Herran huonetta, sillä Herran seurakunta on kaikkien kansojen rukoushuone. Profeetta vietiin Beetelin rukoilemaan, mutta hänet vietiin myöskin olemaan seurakuntaihminen. Monien ihmisen hengellisyys päättyy siihen, kun aletaan puhumaan seurakunnasta, seurakuntaan liittymisestä, seurakunnassa vastuun kantamisesta, mutta Beetelissä tätä opetellaan. Saatana vihaa erityisesti kolmea asiaa. Israelia, uskovien avioliittoja ja seurakuntaa. Me taas rukoilemme Israelin puolesta ja siunaamme sitä uskovien avioliittojen puolesta ja myöskin seurakunnan puolesta, eikö niin? Elisan oli kuljettava Beetelin kautta, että hän oppisi rukoilemaan seurakunnassa. Sitten Jerikoon. Jeriko tarkoittaa tuoksun kaupunki, se on myöskin palmukaupunki. Sinne myöskin profeetta vietiin. Se on yksi maailman vanhimmista tunnetuista kaupungeista. Noin 250 metriä merenpinnan alapuolella se on maailman alimpana sijaitseva kaupunki. Ja siinä toteutuu Efesolaiskirjeen 4. luvun jakeen 9 sanat. Jeesus tuli ylhäältä, maan alimpiin paikkoihin hän astui. Kirjaimellisesti Kristus kulki maan alimpia paikkoja Jerikon kohdalla, kohdatessaan vaikkapa tullimies Sakkeusta ja pelastaessaan hänet. Nyt luvatun maan valtauksessa Israelin kohdalla ensimmäinen kaupunki, jossa Israel kohtasi vastarintaa, vastustusta, jossa usko todella pantiin koetukselle, oli Jeriko. Joosuan kirja 6:1 sanoo, mutta Jeriko sulki porttinsa niin, ettei kukaan käynyt sisälle eikä kukaan käynyt ulos. Profeetan oli kuljettava voimaa, korkeampaa, syvempää voimaa etsiessään oman Jerikonsa läpi, jossa hän kokee vastustusta näyllensä, taistelua. Jossa hänen on kohdattava vastustaja, sielun vihollinen ja opittava taistelemaan ja voittamaan uskon kautta Jeesukseen. Halleluja! Sillä ei näin Jerikon muurit, te muistatte kaatuneet sen sotahuudon tähden, vaikka se oli kuinka mahtavaa ja voimakasta. Vaan Efesolaiskirje 11:30 sanoo, uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit, sitten kuin niiden läpi oli kuljettu 7 päivää. Usein usko edellyttää kestävää otetta, pitkittynyttä otetta, harrasta luottamusta Herraan. Älä anna periksi, Jumalan ihminen, luota Herraan, usko Herraan. Jerikon muurit kaatuvat, uskotko sen? Ne kaatuvat Jeesuksen nimessä. Mutta ne kaatuvat myöskin uskon kautta. Jumalan armolupaukset on usein valloitettava uskon kautta itselleen. On monenlaisia Jerikon muureja, joihin Jumala vie meidät, että me oppisimme taistelemaan ja voittamaan uskon kautta. Epäuskon muureja, joka on meissä syvällä niin kuin rutto. Emmekä me huomaa sitä ennen kuin me joudumme tilanteiden eteen, jossa uskoa tarvitaan. Ja me ymmärrämme, tätä lajia ei saa lähtemään ulos muuta kuin rukouksella ja paastolla. Epäuskoa ja lamauttavaa pelkoa, joka tulee aivan kuin pelkuruuden henkenä meidän elämäämme. On tervettä pelkoa, joka suojelee ja varjelee, mutta lamauttavaa pelkoa, joka on aivan kuin Jerikon muuri meidän ympärillämme. Herra opettaa meitä taistelemaan ja voittamaan. Ylpeyttämme, omaa ylpeyttämme ja monia muita Jerikon muureja, jotka profeettakin joutui kohtaamaan. Ja lopuksi, Jordanille oli myöskin profeetta mentävä. Se on Israelin pisin joki Linnuntietä, vaikka se kiemurtelee joka puolella. Se on noin 150 kilometriä. Jordan tarkoittaa suomeksi mennä alas, laskeutua, pudota. Se on meille esikuva kuoleman virrasta, itselleen kuolemisen virrasta. Se on meille esikuva ristin tiestä, nöyryydestä ja murtumisesta. Kristus kastettiin Jordanissa. Meidätkin viedään omaan Jordanilme, tahdoimmepa sitä tai emme. Ja uskon ihminen on viisas ja ymmärtäväinen, jos se Herransa edessä sanoo, Herra, tähän sinä olet minut tuonut, anna minulle tässä voimaa. Oletko joskus miettinyt, minkä tähden Jumala sallii sinulle niin paljon vaikeuksia? Ehkäpä Jumala on parhaimmillaan vastaamassa sinun rukouksiisi, kun etsit hänen pyhyyttä ja hänen voimaansa. Ehkäpä Jumala vain vastaa parhaillaan sinun syvimpiin toiveisiisi, mutta hän ei koskaan jätä sitä. Hän on virrassa odottamassa, sillä hän on itse kulkenut sen tien ja hän sanoo, jos virtojen läpi käyt, olen minä sinun kanssasi. Jos tulee läpi käyt, ei kärvenny eikä liekki sinua polta. Minä olen sinun kanssasi. Käännypä oikein naapurin puolen ja sano, Herra on sinun kanssasi. Halleluja. Kiitos Jeesus. Voitko laittaa pikkuhiljaa sitä lopputekstiä tuohon ja Ville saa kohta lukea päätteeksi tuon tekstin, jota ajattelin. Tässä on 8 lyhyttä kohtaa tähän päätteeksi Jordanista, itselleen kuolemisesta, että minä en täytä mittaa yhdessäkään kohdassa. Minä en tätä ole sillä tähän laittanut, että jollain lailla olisin onnistunut, mutta tässä on se kasvun mitta. Ja luetaan tätä nyt sillä mielellä, ei tuomiten itseämmekään, vaan sanoin Herralle, Herra, tässä on mittaria minulle. Tätä kohden tahtoisin pyrkiä, kun puhumme itselleen kuolemisesta ja Jordanista. Sillä Elisa jätti Jordaniin voittonsa ja tappionsa, kiitokset ja moitteet. Elisa riisuttiin siellä omasta voimasta ja tehtiin heikoksi, jotta Jumalan voima tulisi häneen, sillä hän asuu heikkojen keskellä. Hallelujaa! Raamattu sanoo, hän on heikoissa väkevä. Ei Jumalalle ole ongelma meidän heikkoutemme, vaan meidän ylpeytemme. Ja nyt me luemme tämän, Ville, jos rauhallisesti luet sieltä kohta kohdalta ja sitten rukoilemme.
Kun sinut unohdetaan tai laiminlyödään tai tarkoituksella pannaan sivuun, kun olet häväisty ja ylen katsottu, mutta se ei sinua ärsytä eikä loukkaa, vaan sydämesi iloitsee, koska olet katsottu arvolliseksi kärsimään Kristuksen tähden, se on kuolemista omalle itsellesi. Kun sinun hyvyytesi käännetään pahuudeksi, kun toiveesi eivät toteudu, kun neuvosi ovat tyhjän veroiset ja mielipiteillesi nauretaan, mutta sinä et salli vihasi nousta, etkä edes puolustaudu, vaan kohtaat kaiken kärsivällisyydellä ja rakastavalla hiljaisuudella, se on kuolemista itsellesi. Kun kohtaat rakkaudella ja kärsivällisesti kaiken epäjärjestyksen ja mielivallan, kaiken röyhkeyden ja vaivaamisen, kun seisot vastakkain hävityksen, mielettömyyden, kohtuuttomuuden kanssa ja kestät kuten Jeesus kesti, se on kuolemista itselleen. Kun olet tyytyväinen kaikenlaiseen ruokaan, ilmastoon ja vaatteisiin, kun sopeudut kaikenlaiseen ympäristöön ja olet valmis kaikenlaisiin muutoksiin, kun Jumala niin tahtoo, se on kuolemista itsellesi. Kun keskusteluissa et koskaan välitä viitata itseesi, etkä muistele onnistuneita puheenvuorojasi, kun et kiihkeästi etsi kiitosta, kun opit olemaan tuntematon, se on kuolemista itsellesi. Kun näet veljesi menestyvän ja hänen tarpeetensa täyttyvän, ja voit rehellisesti hengessäsi iloita hänen kanssaan tuntematta kateutta tai epäilemättä Jumalaa, vaikka omat tarpeesi ovat paljon suuremmat ja tilanne näyttää toivottomalta, se on kuolemista itsellesi. Kun voit vastaanottaa neuvoja ja moitteita itsestäsi alempiarvoiselta ja voit nöyrästi alistua sisäisesti ja ulkonaisesti antamatta vastustuksen ja mielipahan nousta sydämessäsi, se on kuolemista itsellesi. Etkö olekaan kuollut? Näinä viimeisinä päivinä Pyhä Henki tahtoo viedä meidät ristille, että tuntisin hänet, tullakseni hänen kaltaisekseen, hänen kuolemansa kautta.
Jeesus, me kiitämme siitä, että sinun on kaikki valta ja voima. Herra, me tunnustamme ja tiedämme, me tarvitsemme tätä Jumalan voimaa näinä viimeisinä päivinä. Herra, se on meidän tarpeemme kansan tähden. Se on tarpeemme Jumalan valtakunnan tähden, Jumalan kunnian tähden. Ja Herra, kaikesta tästä, Herra, me Herra, uskallamme rukoilla sinun edessäsi. Anna minulle kaksinkertaista voimaa. Herra, vie minua näitä kaupunkeja kohden. Herra, opeta minulle Gilgalissa Jumalan sanan suuruus. Tee Jumalan sana minulle eläväksi ja voimakkaaksi, ohjenuoraksi. Herra, niin että oppisin sitä paremmin tuntemaan sinua, Herra. Vie minut sinne Beeteliin, jossa saan oppia rukoilemaan, huokailemaan hengessä. Ja Herra, jossa saan rakastua seurakuntaan. Herra, vie minut Jerikoon, omaan Jerikooni, jossa Herra muurit nousevat, mutta jossa saan sanoa Jeesuksen nimessä lakeudeksi sinä. Ja saan oppia voittoja Herran kädellä. Herra, eivät ne ole minun voittojani ja minun voimaani. Ne ovat sinun voittojasi. Herra, sinun turvautuvan kansasi voittoja. Herra, vie meidät Jordanille. Näin me myöskin uskallamme rukoilla. Sillä on olemassa syvempää hengellistä todellisuutta. Syvempää Kristuksen kaltaisuutta, jota Jordanin kulkijat kokevat. Herra, vie meitä uimavesiin. Anna meidän tulla hengellisiin. Herra, ota pois sellaista, mikä estää sinua meidän elämässämme. Herra, me tahdomme vain sanoa, me antaudumme sinulle. Tee meistä, mitä tahdot. Kiitos, että olet kansasi keskellä. Ja nyt saamme nauttia ehtoollista, ravita itseämme uskolla ja sen terveen opin sanoilla, joita olemme noudattaneet. Jää jokaista siunaamaan seurakuntasi keskellä. Viihtyvä ja läsnä oleva ylösnoussut vapahtaja. Kohta niitä, jotka ovat heikkoja, jotka ovat, Herra, särjettyjä, jotka ovat sairaita. Kohtaa ja paranna, ilmesty ja johdata. Jeesuksen nimessä. Aamen.